ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቦም ከም ዝተማየጡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ዝተረኸቡ መንግስታዊ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ኤርትራውያን ልኡኻት ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሞት ኣቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝተሰምዑ ሓዘን ዝገለጸሉ መልእኽቲ ኣብፂሖም ኣለዉ። ኣብቲ ዘተኦም ክልቴን ሃገራት ናይ ሓደ ዓመት ናይ ሰላም ጉዕዞአን ብምርኣይ ነቲ ምሕዝነት ንምሕያል ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ድልድል ምሕዝነት ንምዝካር ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኤርትራ ብምዃን ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፈልሲ ገረብ ተኽሊ ተኺሎም ኣለዉ። ብዝተሓሓዝ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምኽንያት እቲ ፅባሕ ሓሙስ ዝከር 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ህንፀት ሃገርን ዕቃልኡን ብክብሪ ሰማእታት ዝደምቕ ናይ ትማሊ ስዋኣትኩም ምኽባርኩም ግቡኡን ረዝኒኑ ዝብል ብትግርኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።